Ale sme Jurija sme. Znaš kako?
Čekale, ja?
O, sme Jurija. On je Branko Kutrioglata, ne znam kaj mu je to. Donesen od Demirhisar. Nema pojma što se slučiva. Ovo je koristi gužva. Kire Katangata koristi gužva, a bez sme Jurija. Mesto da rabotat na teren, tije, a bez sekoj 15 dena inspekcija mi pušta okotko.
A brat mu?
Ko, brat, Efto?
A.
Ти знаеш кој е Ефто?
А.
Тој, тој ги водиш кем барите и го води ракометот. И вака прави. Од Владко Чинко зема 3,5 милиони, од Циле зема пари, кај нас ги оценува советници, ја му даваме од општина пари, и никој жив не знае колку пари има, а ракометарите плата немат. Е, таква е ситуацијата. Тоа, тоа е сонив.
А он работи на Цари најто?
А о, тој е главен? Главен галамджија. На Царина можеш да замислиш. Ба, да, бе, тој кај вас е. Точно, бе, да. Да, да.
Ово е у полиција, ово е Царина, бе. Тие опасни браќа.
А бе, опасни, ама знаеш како? Да се на место не е проблем. Ама малце таму, знаеш како, имаат краток спој во мозокот тие, водко. Озбилно ти викам.
Да, да.
А бе, ај, ние ги трпиме, човеч, ај да не правиме гушва се, ама стварно е претерај работата. Мислам, значи како, вие може да си проверите и службено и се, ама не, не личи, ни го рушат рейтингот, знаеш, како да ти кажам, лицето не го рушат. Не може се Кире Катанга со уцени добива награди таму, па мене ме местат и аз му давам награди. Нема везе, советот ги дели тие награди.
Не, 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 не.
Абе, Бог да чува, рекетари првокласни.
Не, 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 не.
Озвилно.
Не, 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 не.
Таква е ситуацијата. Гордана Шовика ги познава?
Па не правевме за нив момент.
И па направите идниот пат. Спомнете, видете. Мислам, стварно гравот е, знаеш, 100.000 град сме, од полиција нема П тука. Пола од таксисти ме нади во шовозат се на полицајците колите. Не можеме контрола да направиме.
Не, 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 не.
Ние ќе најавиме контрола, на мобилен им кажуваат, се што е диво такси се трга, и на терен немаш ништо.
Не, не.
Катастрофа е, наискрено, знаеш, ние покриваме, толерираме, ама знаат луѓето, знаеш, не е веќе за криење.